It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ok, da tror jeg vi setter I gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig. God dag, god dag.
Hallo, hallo Øystein. Her det god stemning I kleskapet I Oslo so far.
Jeg ser det, jeg ser det. Jeg har rukket å ha bursdag siden sist.
Ah, gratulerer
med overstått. Og sitter nå med mitt nye... Ja, tusen takk, tusen takk. Halvveis til 70 nå. Jeg sitter da med min nye... Og litt sånn frekke kopp som jeg fikk av noen venner her borte, en gjeng journalister som jeg nå drikker kaffe av hver dag, som heter da altså My podcast is better than yours, står det på den. Og jeg tror det, liksom, det veldig mange meninger I denne koppen, fordi de, dette folk, journalister I New York, som har sin egen podcast om USA, som heter Korrespondentene. Så på en måte så tror jeg de sier at deres podcast bedre enn min. Men det jeg også liker med denne koppen den antakelsen når man sitter og drikker den om at alle har sin egen podcast I 2022, som veldig sånn, litt viktig å ha med seg den selvironien når man podcaster, at dette en stor trend.
Ja.
Jeg tenker, alle selskaperne for eksempel starter jo sånne podcaster, og det veldig lett å kanskje slenge litt drit og lure på hvem egentlig målgruppen for denne podcasten. Men jeg tror vi skal sitte veldig stille I sånne glasshus og bare applaudere alle som starter podd, tenker jeg. Det på en måte vår plikt.
Ja, absolutt. Det jo plass til alle I podd-universet. Ja. Men du kan jo også snu på det og si at de ga deg den koppen fordi at de anklager deg litt da, for å mene at vår podcast bedre enn deres.
Ja, det jo sant. Ja. Alle tenker sikkert at sin podcast best, vil jeg tro. Men ja, podcast-universet stort, og det plass til alle, så vi får bare ønske folk velkommen. Og vi veldig glade for alle som hører på oss, snakke med venner, be de høre på hvis dere mener det kan være interessant for dem. I dag skal vi faktisk snakke litt om kaffe, konservativ kaffe. Vi skal snakke om høyrevridde donuts. Vi skal snakke om polarisering og politiske splittelser I USA og I Europa. Og det noen veldig interessante forskjeller egentlig I måten polariseringen utvikler seg på begge sider av Atlanterhavet, som jo ofte på en måte sauser sammen I en sånn stor trend, men det på langt nær en stor trend. Så vi skal snakke litt om hva som har skjedd I USA, og hvorfor det da ikke har skjedd I Europa på samme måten.
Mm.
Men først så har vi en forferdelig lang liste på siden sist. Det har skjedd ekstremt mye på en uke, ekstremt mye interessant og gøy. Jeg tror jeg skal bare starte. Altså, TV-kanalen CNN har jo hatt noen vanskelige år, det har vi snakket om før. Nylig så lanserte de en sånn strømmetjeneste som heter CNN Plus, en slags sånn, vi kaller det HBO, på nyheter. De skulle lage egne spesialprogrammer, de ansatte masse flinke journalister, blant annet Fox News-veteran Chris Wallace. En storstilt lansering I slutten av mars, men så ble altså hele greia tatt livet av etter 3 uker, eller noe sånt var det. Kjempelave seertall, lave, de skulle få folk til å tegne abonnement, det var veldig få som gjorde. Men hovedgrunnen til at det gikk dukken var at dette medieselskapet Discovery akkurat har kjøpt opp Warner Media, som eier CNN. Og det helt tydelig at Discovery de hatet denne ideen om CNN+. Discovery skal jo blant annet slå sammen Discovery Plus og HBO Max, så vidt jeg skjønner, her I USA. De skal konsolidere sånne der strømmeplattformer, og da virker det veldig rart å lansere en egen sånn nyhetsstrømmeplattform. Ja. Så den har de nå tatt liv av. Megamageplask, hva vi kaller det.
Ja, og som du sier, alle kan ha sin egen podcast, og alle har jo tydeligvis også sin egen strømmetjeneste snart, og det vel et, det vel begrenset hvor mange sånne abonnement man kan ha. Jeg kjenner jo på meg selv at jeg begynner å nå grensen ganske klart og tydelig. Da. Ja. kanske lite mer allvarlig sak på listan är att USA:s försvarsminister Lloyd Austin och utrikesminister Antony Blinken har varit på hemlig besök I den ukrainske huvudstaden. Det vill säga det skulle vara ett hemligt besök, men när de var på flyget mitt över Atlantahavet så kom nyheten om att Zelensky, statsministern I Ukraina, hade röpet att de var på väg. Presidenten I Ukraina, unnskyld meg. Men de dro inn likevel, og særlig Austin skapte overskrifter med å si at målet nå med denne krigen at Russland blir betraktelig svekket som militærnasjon. Og det ble tatt som en signal på at liksom Biden-regjeringen nå tar en enda tøffere linje mot Putins regime.
Og så får vi ta med, altså Kevin McCarthy republikanernes leder I representantenes hus, og han ble rett og slett tatt med buksene nede den siste uken, altså I løgn. Det kom en ny bok fra noen New York Times-journalister som hevdet at han, altså McCarthy, rett etter 6. januar, angrepet på stormingen av kongressen, hadde sagt til andre republikanere at han ville oppfordre Trump til å gå av. Og så nektet han for at han hadde sagt dette. Han kalte det vel løgn, og det som verre var, denne påstanden om at han hadde sagt at Trump ville gå av. Og så tok det noen timer. Og så dukket et lydopptak opp som viste jo McCarthy at han sa akkurat det disse New York Times-journalistene hevdet han hadde sagt. Men det som litt sånn symptomatisk for USA nå ikke at det liksom løgnen at McCarthy har løyet til mediene som hovedproblemet. Det store spørsmålet var hvordan Trump ville reagere på at McCarthy da hadde jobbet I kulissene for at han skulle gå av eller sagt at han ville oppfordre Trump til det. Det var det jeg hadde lurt på. Hva ville Trump nå si om McCarthy da, som jo drømmer om å få jobben til Speaker Nancy Pelosi, kanskje etter mellomvalget. Men det ser ut som Trump har tatt dette OK inntil videre. Det alltid litt vanskelig å se hva som foregår nede på Mar-a-Lago I kulissene der, men vi får se. Det ser ut som McCarthy overlever og kan få denne jobben da.
Vi får se. Det skjer jo utrolig mye spennende I den der granskningen av 6. januar. Det kommer stadig vekk nye liksom, bombshells. Ja. Og det som skjedde også I forrige uke var vel at radiopersonlighet Alex Jones, som kjent som en litt sånn ekstrem type på ytterste høyre, han forhandler nå om en deal med denne her granskningskomiteen der han vil ha immunitet mot at han samarbeider. Så det skjer stadig vekk ting, og vi kommer sikkert tilbake med en episode mer om dette her. Så har EU vedtatt en kjempestor og omfattende lov om å regulere digitale tjenester, og målet der jo å regulere disse store IT-selskapene, og den vil I hovedsak påvirke de amerikanske gigantene, som for eksempel Elon Musks nye baby Twitter. Mandag ble det kjent at Elon Musk nå har inngått en avtale om å kjøpe Twitter, skal vel etter planene ta det av børs og gjøre det til et privat selskap. Der mange, mange meninger om dette her bra eller dårlig eller hva det vil føre til, og så videre. Men det I hvert fall en kjempestor nyhet, og vi får vel gi oss selv litt honnør fordi at vi faktisk hadde en episode om dette her I forrige uke, og var der litt sånn tidlig på ballen, vil vi si.
Ja, det var tidlig på ballen. Vi avslutter med denne episoden med å si at det ser ikke ut som han kommer til å få til kjøpet, så det får vi ta litt sikkerhet på. Litt sikkerhet på, men vi går gjennom Musks karriere, selskapene har bygget opp, hvor han står på en måte politisk, hvor mye makt han har. Så jeg tenker fortsatt det interessant å gå tilbake og høre på den podden. Så spekulerte jeg om det hele var trolling, eller om han mente alvor. Nå vet vi å svare på det. Det var blodig alvor å kjøpe opp Twitter. Så det ser absolutt ut som det går gjennom nå. Så det blir kjempeinteressant å se.
Men det skal fortsatt, men det skal fortsatt godkjennes av sånne
konkurransemyndigheter.
Konkurransemyndigheter. Så det kan fortsatt komme hindringer I veien da.
Ja. Du, la oss sette strek for siden sist der, og så gå over til hovedtema I dag, polarisering I Europa og I USA. Det jo en floskel å si at USA et polarisert land, men det jo heller ikke usant. Man kan se på tall, man kan se på data, man kan se på forskning, man kan se på meningsmålinger, anekdoter. Vi ser at litt polariseringen fra politikken smitter over til sport, til næringsliv. Polariseringen blir egentlig bare mer og mer ekstrem. Det I hvert fall den følelsen jeg har fått når jeg har dekket USA I disse årene her. Man ser ting som bare ville vært helt fjernt I Norge. Jeg var nylig på en sånn reportasjetur til Tampa I Florida og besøkte en sånn kafé som heter Conservative Grounds, som har sånn slagord The Right Coffee for America, og da det sånn høyresidens kaffe type, ikke den riktige kaffen, et sånt ordspill der, som altså en kafé for konservative, hvor de kan på en måte, ha et fristed, de kan møtes, de kan drikke konservativ kaffe, spise høyrevridde donuts, snakke seg imellom. Og man møter folkene der og andre steder I USA som drømmer om å bygge opp en helt sånn parallell økonomi. De boykotter Walmart, Target, Starbucks, de sinte på Delta som støttet Black Lives Matter, de sinte på American Airlines, de sinte på Coca-Cola. Og man ser også tendenser til forsøk på å bygge opp en sånn parallell økonomi, og det sånne liksom, anekdoter som det som jeg tenker virker ekstremt fjerne for nordmenn. Vi har liksom kaffebrenneriet, og så skal du da starte en liksom konservativ kaffebrennerie for konservative mennesker. Det på en måte litt deilig at det ikke sånn enda I Norge.
Det jo rart at du nevner for eksempel Walmart der, som jo, altså det ikke lenge siden det var regnet som et dønn konservativt selskap, Nei. Der republikanske politikere fikk penger fra denne Walton-familien, og det, altså, dette her veldig, veldig rart, og Disney, som jo også nå ligger I en strid med Florida-guvernør DeSantis, det heller ikke lenge siden de også ble regnet som et dønn konservativt selskap, som liksom sto for veldig konservative verdier og ble kritisert av venstresiden. Men det å skulle bygge opp en parallell økonomi med alle de tingene det innebærer, det virker utrolig utopisk fra mitt ståsted. Da. Ikke minst fordi at det konservative USA ikke har den infrastrukturen som skal til, altså universiteter, forskning, investeringsgrunnlag og investorer. Mm. Det så mange ting som skal til for å liksom skape de selskapene som man trenger I teknologi, ikke minst, ikke sant? Du kan liksom ikke lage en parallell økonomi basert på kirker og våpen og junkfood.
Nei, det kommer det sikkert til å like at du
for
sier.
For å si det litt.
Nei, ikke sant? Og det et spørsmål hvor mange som drømmer om denne parallell økonomi-ideen, men det, altså, en av de jeg snakket med sa jo nettopp det du sier da, ikke sant? Hvorfor det alltid venstresiden som finner opp disse tingene først? Han vil gjerne ha et konservativt Amazon. De synes det bittert å bruke penger på steder som de redde da vil gå ut og støtte venstresidens organisationer og hun ene jeg møtte snakket blant annet om dette med sånn altså, at de har regnbueflagg når de skal måtte selge barneleker og den type ting at de kaster seg på de trendene der da som jo noen organisationer gjør I mye større grad enn andre, ikke sant? Dypt religiøs dame, hun vil kunne gå og kjøpe på en måte klassiske barneleker uten å føle at de skal trekke en present ideologi på henne. Og så altså, det jo, dette jo i en tidlig fase, det ikke mange eksempler på rene konservative selskaper ennå. Men jeg skriver I en artikel som blir publisert snart om Black Rifle Coffee, som har forsøkt seg på å være liksom, en kaffekjede for konservative. Da Starbucks sa vi skal ansette 10 000 flyktninger, da Trump innførte dette, det ble vel kalt muslimforbudet sitt, altså innreiseforbud fra landet, syv land var det vel, med muslimsk majoritetsbefolkning. Så sa Starbucks, 10 000 flyktninger skal vi ansette, og da sa Black Rifle 10 000 veteraner. Og de har bygget seg opp nå. Du kan få kjøpt denne Black Rifle-kaffen på sportsbutikker rundt omkring I USA, en del type skytebaner og sånn. Og de har også nå 20 utsalgssteder, ikke sant? Men en pygmé i forhold til Starbucks selvfølgelig, ikke sant? De har 500 ansatte, Starbucks har, jeg husker ikke, mange hundre tusen. Mm.
Det som interessant her også jo at det kanskje næringslivet som har beveget seg like mye vekk fra republikanske velgere som det motsatt. Mm. Sånn at næringslivet for 20-30 år siden var dominert for eksempel av General Motors, ikke sant, tradisjonelle selskaper som laget biler eller våpen eller ting som kanskje på et eller annet sett lettere å få til å gå ihop med ideologien hos den tradisjonelle republikanske velgeren da. I dag så har du nevnte Starbucks, ikke sant? Som, og det vel ingen produkt I verden som har blitt mer sånn symptomatisk på den liksom urbane elitisten, den kaffelatte, ikke sant? Her I Norge og så overalt. Og så har du disse teknologiselskapene, du har Amazon, du har en gjeng med egentlig ganske nye selskaper som har trukket hele liksom corporate America og gått i bresjen og trukket de lenger til venstre.
Ja.
Du har aktivist-investorer på Wall Street. Det hadde du heller ikke for 30 år siden, eller 20 år siden for den saks skyld. Så du har en bevegelse i Corporate America som ganske markant, der de tar et sterkere standpunkt, og så blir presset av sine egne ansatte til å gjøre det.
Ja.
Og det handler jo også om at yngre mennesker fra andre deler av USA kommer inn i disse selskapene med andre verdisett og sånne ting. Det superinteressant at det skjer, altså.
Kjempeinteressant. Og jeg har jo tidligere skrytt av podcasten til Ezra Klein, som nå jobber i New York Times. Han har også skrevet en bok som heter Why We're Polarized, og han skriver litt om også at disse selskapene kan tjene på det, og så kan være lønnsomt for dem å satse på disse grupperne. For dem jo ofte 30-åringer, 40-åringer som i på en måte, kjerne, det de, altså, hva heter det, target group, målgruppen, det de prøver å nå. Så når man skal selge et nytt produkt, så det en mye sånn yngre målgruppe man vil nå, enn for eksempel de som går og stemmer ved valg. Så derfor kan det være litt sånn mismatch mellom hva USA går og stemmer. Da jo mye eldre velgere som veier veldig tungt. Unge velgere går ikke og stemmer. Vi vet at unge amerikanere mer venstreorienterte enn eldre amerikanere. Det viser alle meningsmålinger. Mm. Så derfor kan det være et misforhold mellom hvem de store bedriftene går etter, og hvem som vinner valg i USA, og hvem partiene går etter. For det litt andre type mennesker. Når du lanserer et nytt produkt i USA, så lager man ikke en reklamekampanje for å nå 70-åringer. Det veldig, veldig sjelden man gjør. Man prøver å nå kanskje 25-åringer, ikke sant? Så det også litt interessant at de posisjonerer seg også for å tjene penger, og at det kan være lønnsomt. Men det jo nok noe som skremmer amerikanere, da. Altså, konservative amerikanere, de føler at de ser hvor USA på vei. Det et land i endring, og disse store selskapene kanskje bilder på det, og hvem de prøver å nå, og med hvilke metoder og reklamekampanjer de bruker.
Ja, og mange av disse store selskapene har jo også vært en stor del egentlig av den amerikanske kulturen, da, sånn som Coca-Cola for eksempel, ikke sant? Som sånn egentlig symbol på USAs suksess som næringslivsland og nasjon og kapitalistisk stormakt, ikke sant? Så når sånne symbolmerker begynner å bevege seg over i et annet verdisett som jeg opplever at de gjør, så kan det kanskje virke sterkt på en del amerikanere som føler at det egentlig hører til en slags sånn tradisjonell verdisett som handler om noe annet.
Ja.
Jeg ser en del amerikanere som snakker om en traditional way of life in America, og det, jeg lurer liksom litt på hva det egentlig er da, i en såpass ung og mangslungen nasjon. Men jeg tror de sikter litt der sånn typ 50-tallet. Jeg ser i hvert fall for meg det sånn litt sånn suburbia 50-tallet der far reiser på jobb i litt sånn stort flak av en Chevrolet og de kommer hjem og drikker cola til middagen liksom.
Ja, kanskje. Kanskje, men det som nevnt så dette ting som egentlig ganske fjernt fra den europeiske debatten. Vi har ikke sett like mye eksempler på dette i Europa. Og det jo også alvorlig når man ser hva amerikanere svarer på meningsmålinger, for eksempel sånn. Veldig mange, særlig republikanere og demokrater, ser ikke lenger på sine politiske motstandere som en opposisjon i tradisjonell forstand. De sier at de fiender. YouGov gjorde en måling nå, da svarer i stedet for å kalle de en tradisjonell opposisjon, så sier 43% av demokrater, 48% av republikanere, at motstandere er fiender som truer vårt liv og hele vår levemåte. Du har målinger som viser at single demokrater ikke vil date Trump-velgere. Det det flere målinger som har vist. Og folk mister evnen til å på en måte vurdere verden rundt seg objektivt. Rett før Joe Biden, en uke før Joe Biden ble tatt i ed som president, så sa 67% av republikanere at økonomien var i god forfatning. Landets økonomi gikk bra. To uker etter innsettelsen, tre uker etterpå, altså denne første målingen, så var det bare 31% som mente det samme, ikke sant? Så har folk totalt endret syn på hvordan det går med økonomien. Så det ser vi igjen og igjen. Vurderingen av for eksempel pandemihåndteringen, så gjorde Pew en sånn interessant undersøkelse i masse land. I Danmark folk veldig enige, det var både regjeringens motstandere og støttespillere var enige om at regjeringen har gjort det bra i pandemihåndtering. I USA var det bare et enormt sprik. Så dette jo på en måte polariseringen, konsekvensen av polariseringen, som jo ikke bra i og for seg, at man ikke kan på en måte bli enig om helt sånn grunnleggende fakta.
Ja, og så handler det kanskje også om hva målet for den politikken som føres, altså hvor man vil med samfunnet da. Og der tenker jeg at hvis du ser på Danmark eller Norge, så folk egentlig ganske enige i hvor de vil hen, ikke sant? De enige i at det skal være et offentligt tilbud for skole og helsevesen, og de enige i at det ikke skal være for store forskjeller, stort sett da.
Ja.
Mens i USA så tror jeg du har en mye større sprik i hvilket samfunn de faktisk vil ha, og hvordan de vil at USA skal se ut om 10 eller 20 eller 30 år. Sånn at det på en måte en helt sånn eksistensiell krise som på et helt annet plan enn vi ser, spesielt i Skandinavia, men også tror jeg i store deler av resten av Europa.
Ja, jeg har kikket på, det noen forskere som har kikket på nettopp dette med polariseringstrender i ulike land, og det mange måter å definere polarisering på, men de har sett på sånn, det såkalt affektiv polarisering, som hvor de rett og slett spør folk om deres holdninger til politiske motstandere, altså om de har negative eller positive holdninger, eller nøytrale holdninger til folk som stemmer annerledes enn dem selv. Og det forskere fra Brown og Stanford, de har sett på 12 OECD-land, og de kommer frem til ganske interessante konklusjoner som delvis underbygger det vi snakker om nå. Da. De viser at USA hadde veldig lav partipolitisk polarisering før. Går man 30-40 år tilbake i tid, så var det mye lavere enn i europeiske land, og så endret det seg totalt på 1990-tallet. Da skjøt polariseringen i været, og i dag er USA av disse 12 landene på en måte desidert høyest polarisering. Så det er jo interessant bare det der USA kommer fra, da. Hvis man går tilbake til før 90-tallet, så var det oppunder 50% av befolkningen som ikke så forskjell på demokraterne og republikanerne. Det var statsvitere som mente at USA burde bli mer polarisert, for det var helt uklart hva du ville få hvis du stemte på ulike partier. De var jo splittet i spørsmål om abort, for eksempel, lenge. Begge partier hadde altså, ganske like andeler som stemte på seg, sånn, altså minoritetsandeler for eksempel. Republikanerne var jo Abraham Lincolns gamle parti og hadde med seg den arven ganske lenge, mens demokraterne var jo store i sør, blant folk som ville ha separasjon mellom svarte og hvite. Sånn er det jo ikke lenger nå i det hele tatt. Så det en trend de finner, og så en annen trend er jo da at polariseringen har økt mye mer i USA enn i noe annet land. Og at økende polarisering, som du nevner da, ikke er en sånn generell vestlig trend. For eksempel i Norge og Tyskland så er polariseringen lavere nå enn den var for 20-30 år siden, når man måler den på den måten her, da, hvor man spør hva du synes om politiske motstandere. Så det er jo et viktig poeng at det som skjer i USA kan liksom ofte lett ekstrapoleres til Europa, så tenker vi at det er det samme der, men det er jo ikke alltid det.
Nei, og du, Øystein, sendte meg en interessant kommentar fra Financial Times, der Simon Cooper var det vel skrev at vi har tradisjonelt sett dette her litt som for mye gjennom amerikanske øyne. Kanskje også fordi at amerikanske stemmer, altså angloamerikanske stemmer har fått dominere så mye på grunn av engelsk. Ja. Rett og slett sant at franske og tyske forskere er ikke så meningsbærende eller politikere. Nei. Men og han skriver jo også det at liksom, derfor så har vi tolket veldig mye gjennom et amerikansk perspektiv, kanskje mer enn vi burde da. Ja. Og så har vi sett liksom ut fra det amerikanske perspektivet, og så har vi prøvd å se om det liksom også finnes i andre land, mens det kanskje har blitt helt feil i dette tilfellet. Jeg synes det var et veldig interessant poeng.
Jeg synes det veldig interessant, og man ser jo ganske tydelige eksempler på det. Altså, for eksempel Donald Trump, jeg snakket om det, hans støtte i befolkningen, såkalt approval rate, eller popularitet, var jo bare ekstremt stabil, rekordstabil. Han var aldri superpopulær, men han var vel aldri over, han hadde aldri altså en oppslutning på over 46%, og aldri under 36%, så det var veldig sånn smalt belte Trump beveget seg i, ikke sant? Riksrett, pandemi, en god økonomi, disse tingene fikk ikke noe særlig utslag på oppslutningen hans. Folk hadde gjort seg opp en mening, og de sto ved det uansett. 6. januar, da falt oppslutningen bitt litt i starten, hentet seg inn helt flat igjen nå. Det ser, altså det en linje som nesten er helt flat siden 2015, da man begynte å spørre om folks oppfatning av Trump. Mens i Europa så svinger det jo voldsomt, altså Boris Johnson ofte blitt sammenlignet med Trump, men under pandemien for eksempel så Boris Johnson en sånn kjempeoppslutning da pandemien først kom til Europa. Da var det sånn, hvor mye var det? 66% av britter synes statsministeren gjorde en kjempejobb, ikke sant? Så kommer denne her skandalen med koronafestene, så bare kollapser oppslutningen til Boris, så ender den på 22%. Sånne svingninger er vel helt utenkelige i USA. Emmanuel Macron ble jo gjenvalgt i helga, og så han har sett, ikke sant, oppslutningen varierer mellom 55% og 24%, som er mye, mye mer enn Trump. Så det viser jo også, det er jo forskjellige partisystemer, det er mange grunner til at det er sånn, men det viser jo også at europæere har en sånn evne til å bare, mye mindre lojalitet da, og det er nok mindre polarisert. Vi bytter partier, vi vraker politikere vi ikke liker når de ender i skandaler. Som jo noen vil si er et sunnhetstegn.
Ja, du nevner det franske valget, og det er jo interessant der at Marine Le Pen, som leder Nasjonal Samling, dette høyre, ganske lang, mørkeblå partiet, får vi vel si. Hun har jo moderert det partiet ganske mye de siste valgsyklusene da, og trukket seg på en måte litt sånn inn mot sentrum der Macron befinner seg. Så har det jo dukket opp en fyr på utsiden av henne, Erik Zemmour, som er enda mer radikal, og det har også poppet opp partiet på den radikale venstresiden. Men de som kom gjennom til andre runde var jo Macron og Le Pen, og de har på en måte måttet moderere seg for å nå frem til franske velgere. I USA så har jo republikanerne gått i motsatt retning. Der er det jo de kreftene som har trekt mer og mer ut til høyresiden som har fått makten i partiet. Og så ser vi jo tendenser til at det samme i mindre grad, men det samme er også litt i ferd med å skje på demokratisk side, der de som står veldig langt til venstre stadig forsøker å trekke partiet i en mer ytterliggående retning.
Ja, og du nevnte Cooper, og det har også blitt skrevet om dette med forskjell på Boris og Trump andre steder, og noen peker jo på at altså, europeisk politisk kultur er tammere, folk bytter parti, folk... Så de bærer ikke på en måte partiet sitt på brystet på samme måten, altså partitilhørigheten er ikke en så viktig del av identiteten deres. Brexit åpenbart er jo vært polarisert i Storbritannia også, brexit var en veldig opprivende, har vært noen opprivende år. Men de som skriver om det peker hvertfall på at altså, de ser på det mer som et politisk valg enn at Gud har på en måte bestemt at brexit var det landet. Altså, noen ser på Trump som, måte, som Guds utvalgte religion blandes inn. Man føler at de er så mye dypere ned i skyttegravene i USA enn i Europa. Og at den politiske identiteten er en del av en sånn, det er noen som peker på sånne mega-identiteter, hvor man på en måte sauser sammen på en måte etnisitet, religion, den type ting. Og at det er mye vanskelig å se hvordan USA skal komme tilbake fra det også. Men hva tenker du, altså, hva er hovedårsaken til at USA har blitt så voldsomt kraftig polarisert siden 90-tallet? Hva er forskjellen her?
Jeg tror det er et par punkter, blant annet mediebilder, det skal vi kanskje komme tilbake igjen til om en liten stund, men du nevner Gud og religion, og jeg tror det er viktig. Jeg tenker at det vi ser, den utviklingen vi ser i USA nå, det minner meg mer om Russland og Tyrkia enn det gjør europeiske land, der du har en sterkt religiøs, ganske stor andel av befolkningen, som på en måte følger en religiøs logikk da, om man vil, som avviser til dels kategorisk forskning, utvikling, modernitet, og som også da fjerner seg i ganske stor grad fra de verdiene som målbæres av resten av samfunnet, ikke sant? Som likestilling, som LGBT-rettigheter, som er jo en stor greie nå i Russland for eksempel. Putin og den ortodokse kirken bruker det veldig aktivt i sitt fiendebilde av Vesten og i sin rettferdiggjøring av den krigen i Ukraina. Du ser akkurat det samme skje i amerikansk politikk. Denne her konflikten i Florida som vi har vært inne på, handler i stor grad om det. Og der, i bunnen av dette her så ligger religiøse, såkalte tradisjonelle religiøse verdier. Det er kanskje, jeg prøver å finne en måte å si dette på, men jeg tror jo at religiøs overbevisning koblet med mangel på kunnskap og dårlig utdanning er en kombinasjon som gjør deg sårbar for polarisering da. Og gjør at det er lettere for personer som Putin eller Erdogan eller Donald Trump å komme til makten og bruke dette her aktivt for å liksom splitte befolkningen.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Og jeg tror det du sier om religion, vi har laget en religionsepisode I høst også, så for det som litt interessant at USA et mindre religiøst land enn tidligere, så jeg tror det også må koble sammen med, altså det var jo også da USA var mindre polarisert, partipolitisk polarisert på 50, 60, 70-tallet, var jo også et veldig religiøst samfunn, men det man har sett I tillegg en sånn sorteringsprosess. Tidligere så slet folk på å se forskjell på partiene. Man visste ikke helt hva man fikk når man stemte på en president, for det kunne gå litt begge veier I mange spørsmål. I dag det ingen som ikke vet forskjell på demokraterne og republikanerne. Det veldig tydelig, og man har sett at velgerne har blitt sortert. Hvis du da, I dag på en måte liberal, så stemmer du nesten 100% sikkert på venstresiden på demokraterne. Hvis du konservativ, så stemmer du på republikanerne. Sånn var det ikke før. Demokraterne hadde en svær konservativ fløy. Republikanerne hadde en liberal fløy. Sånne type rare ting. Og hvis man dypt religiøs, og tar særlig hvit, og går I kirken flere ganger I uka, for eksempel, så sannsynligheten veldig høy nå for at du stemmer republikansk. Så man har sortert, så man har endt opp en parti som mye mer religiøst enn det andre, mye hvitere enn det andre, og det har nok bidratt til polariseringen, at man har på en måte tydeligere skillelinjer enn før, da. Etter religion, ja, ideologi, etnisitet, de type tingene vi ser, det ser jeg folk peke på, og som igjen bare driver polariseringen, det mye lettere å tegne tydelige fronter nå enn det var før, når partiene blitt så forskjellige. Ja. Så på godt og vondt.
Og hvis du da den, hvis du da den hvite personen som går I kirken, så du liksom to av 200 som stemmer på demokraterne, så det jo selvfølgelig kanskje vanskelig å bli værende I den fiendeleiren da, altså sant, innenfor fiendens grenser, eller hva man skal kalle det.
Ja.
Du blir liksom, det handler jo også om geografisk tilhørighet etter hvert dette her, fordi at man ser jo at folk flytter til steder der de føler seg hjemme I sitt partipolitiske miljø på en helt annen måte enn de gjorde før.
Ja.
Det mye større geografisk skille. USA har alltid vært en, på en måte en slags apartheid-nasjon på mange måter, mellom raser. Det nordmenn flyttet, klumpet seg sammen I ghettoer på 1800- og 1900-tallet når nordmenn utvandret. Asiater gjør det fortsatt I dag, ikke sant? Så det, du har sånne fysiske geografiske skillelinjer som også gjør de mer sårbare for polarisering enn europeiske samfunn gjør. Rike folk burer seg inne bak gjerder, ikke sant? Mm. Det lite felles offentlighet.
Mm.
Og det har det alltid vært I USA. Men de har hatt disse her overbygningene I den amerikanske kulturen, I populærkulturen, I fortellingen om hva USA var, sant? Om cowboyer og pionerer og the American way. Og når den ble utfordret, så det liksom ikke noe annet som kan tre inn I det stedet.
Nei. Det sant. Og man har jo satt også mye mer spørsmålstegn ved, man ser mye mer kritisk på sin egen historie også, The Founding Fathers, mye mer kritiske øyne på de. Det jo vokst frem en sånn fortelling om at USA ikke grunnleggende var et land for frihet og sånn, men et grunnleggende undertrykkende land hvor målet var å holde svarte folk nede, som tegner på en helt annen skapelsesberetning av USA. Så man, det liksom få ting å gripe fatt I som man enig om lenger. Da. Og det både bidrar til polarisering, og polariseringen har sikkert bidratt til det også, at det lettere å ha sånne diskusjoner.
Ja, det som du sier, det får en selvforsterkende effekt. Og da, men tilbake til det da, hva det egentlig USA og hva det de vil være? Hvor vil de være om 10-20 år? Og når man ikke har noe felles prosjekt som kan uttrykkes med litt sånn enkle symboler, da sliter du også. Da blir det vanskelig. Det ikke bare et flagg nok på en måte.
Så disse forskerne peker på den sorteringsprosessen på hvorfor USA mer splittet enn før, og så trekker de frem at USA har hatt en raskere altså innvandring. De finner ikke noe, de har jo sett på masse faktorer, hvor internett, hvor mye det drar opp polarisering, ulikhet, mer frihandel, mer innvandring. De finner ingen sammenheng mellom de og polarisering. Det viser seg at mange land som har fallende polarisering også hatt voldsom vekst I internett, for eksempel Norge. Ikke sant? Det et eksempel på det. Så det ikke sånn at internett nødvendigvis må skape polarisering. Men det de finner at den sorteringsprosessen har vært veldig kraftig I USA, av partiene og velgerne og velgere som ligner på hverandre, klumpet sammen I samme parti. USA hatt en høyere økning I den ikke-hvite andelen av befolkningen enn en del europeiske land. Norge har hatt veldig høy innvandring, men veldig høy arbeidsinnvandring fra Sverige, fra Polen, fra Baltikum. Og så trekker de fram, interessant nok, en ting du ser igjen og igjen I forskning, cable news, nyhetskanaler,
ja.
Som jo mye mer fremtredende I USA enn I andre land. Fox News etableres omtrent akkurat da polariseringen med denne målmetoden de bruker, tar skikkelig, skikkelig av. Og her altså høna og egg debatt, selvfølgelig. Men man får veldig høy puls av å følge amerikanske nyhetssendinger, og følge disse 24-timers kabel-TV-nyhetskanalene på en helt annen måte enn man får av det europeiske nyhetsbildet. Selv I Storbritannia jo BBC fortsatt en semisamlende ting som mange ser på en helt annen måte enn her.
Ja, jeg tror jeg nevnte dette når vi snakket om medier I en tidligere podcast, men når jeg bodde på I USA på 90-tallet, så var det jo fortsatt sånn at det var sånn nightly news. Altså, jeg tror det var klokken 20:30 om kvelden, og da var det liksom de tre store networkene de hadde, hver sin sånn anchorman, som var veldig berømt, og alle stolte på de, og de kom med nyhetene. Og så har det forsvunnet gradvis. Det
finnes,
eksisterer fortsatt, men,
det ikke,
men det har ja. Ikke, de finnes, ja. Men Walter Cronkite var jo den store faren for denne her type seriøse kveldsnyhetsankeren da, og holdt på I, jeg tror det var 40 år, jeg, og var liksom en sånn fyr som alle stolte på, som leste opp nyhetene. Og da eksisterte det jo en slags sånn felles offentlighet, en felles plattform, men den helt borte. Og det nærmeste man kommer jo faktisk kanskje skremmende nok Twitter og Facebook
ja.
Nå I dag.
Så vi har jo snakket om det før, altså hvor dette vil ende. Det har kommet skremmende mye bøker de siste månedene om sånn borgerkrig og at USA på vei mot det. Ikke bare for sånne, vi kaller det crazy folk som spekulerer, men forskere på borgerkriger og sånt ser ting som skjer I USA nå som ligner på land der det har brukt borgerkrig. Og så det andre som ser mer positivt på det. Yasha Munk jo en sånn podcaster og statsviter og forfatter som nylig skrev, ga ut en bok som heter The Great Experiment, hvor han sier at polariseringen drevet frem av politiske eliter I stor grad, folk på nyhetskanalene og politikerne I kongressen og sånn, men at ting egentlig så skjer det ganske mye bra på bakken, hvis man kan kalle det I USA. Han viser blant annet til sånn, ekteskap mellom folk av forskjellige raser, helt enormt mye mer utbredt enn det var tidligere. Ikke bare noe folk sier I meningsmålinger, men også noe som faktisk skjer da, når man ser på sånn befolkningsstatistikk og sånn. Så det noen som mener at det egentlig ting går og sånn, sakte men sikkert I riktig retning på et eller annet nivå også, selv om det virker som ting går I veldig feil retning når man ser på for eksempel polarisering og hvor dette skal ende.
Ja, jeg tror at man litt avhengig av at det kommer frem nye typer politikere som kan formulere et slags grunnlag for et felles prosjekt.
Mm.
Et nytt grunnlag som ikke handler bare om en mytologi basert på fortiden. Og kanskje trenger USA flere politiske partier. Kanskje det jo nå et enormt gap I midten.
Ja. Som, det et godt poeng. Bare,
det en stor mulighet, ja.
Ja, vi nevnte jo Frankrike og Storbritannia som tenkes på som topartisystemet, men som jo har The Greens, liberaldemokraterne, som sitter I regjering og sånn. Macron startet et helt nytt parti, der kryr du av partier, selv om det på en måte litt sånn first past the post også. Så USA veldig unikt I det at disse to partiene så dominerende, og de andre partiene så små og betydningsløse.
I Frankrike så jo begge de to tradisjonelle partiene som liksom styrte landet I årevis, de jo helt marginalisert.
Ja.
De fikk vel bare noen par prosentpoeng hver omtrent I valget, og ingen av de kom til andre runde.
Mm.
Så det absolutt muligheter for de som klarer å liksom formulere noe smart, skape en plattform som kan appellere til alle de velgerne som egentlig befinner seg litt sånn I sentrum,
mm.
Og USA jo opportunistenes land, det burde være mulig. Hittil så har jo veldig mye liksom, det som har vært av trepartiet har dukt opp litt sånn på ytterkantene av det politiske spektrum. Men det krever jo at man har en personlighet på grunn av det måten systemet skrudd sammen.
Jeg
tror ikke en Macron-type vil kunne klare det. Selv om Macron har jo en sterk personlighet, men tror du hadde trengt noen som hadde liksom mer name recognition enn det han kanskje hadde når han startet da.
Knuse partisystemet.
Noen som kunne dra med seg virkelig sånn masse folk og skape masse entusiasme. Og da man jo dessverre kanskje borti en sånn type Elon Musk eller noe sånt da, ja. Som har penger og makt og berømmelse nok til å kunne liksom sette i gang noe sånt.
Musk jo da ikke født i USA, så han kan jo ikke stille som president, men det jo noe, jeg tror det en sånn type Joe Rogan har vi snakket om på podcast før, altså kanskje en annen sånn som litt vanskelig å plassere politisk. Definitivt ikke en demokraterne kommer til å elske, men heller ikke en høyresiden kommer til å elske. Det interessant. Jeg tror også en sånn 19-revolusjon det som kanskje må til for å bryte den polariseringsbølgen vi ser. Eller så må man plutselig få mye mer ansvarlige politikere som snakker på en mye mer måte som ligner på den man gjør i Norge, men det veldig vanskelig å se for at Trump plutselig skal begynne å tenke på liksom, å dempe gemyttene og bygge bro på en måte, og få inn en ny generasjon som gjør det.
Ja, du kan se for deg at de eksisterende partiene sprekker etter hvert da. Mm. For eksempel demokraterne, at du har en Alexandria Ocasio-Cortez og den gjengen som bryter ut og skaper sitt eget parti på venstresiden, og dermed liksom skaper rom for at demokraterne kan snevre seg litt inn mot midten og bli et mer moderat parti eller mer rendyrket moderat sentrumsparti da. Ja. Så sånne ting kan jo også skje.
Men det er ekstremt vanskelig i USAs valgsystem å få det til uten å bare gi seieren til høyresiden, hvis man splitter venstresiden i to. Men ja, vi får sette strek der, tror jeg også tar litt obligatorisk refleksjon til slutt. Kristina, hva driver du å tenke på?
Du, jeg driver og tenker på Toni Morrison, amerikansk forfatter, og kanskje den største forfatteren som USA har hatt de siste 50-60 årene, vil jeg og mange med meg påstå. Ja. Og Beloved er en av hennes mest kjente bøker. Jeg har lyst å anbefale spesielt den. Mm. Og ikke bare fordi det en god bok, men også fordi at den sto altså på en liste over bøker som ble forbudt i skolebiblioteket i Walton County i Florida i uken som gikk. Og dette her countyet, de har også forbydd en lang rekke andre bøker fra å liksom være tilgjengelig i skolebiblioteket da, for skoleungdommer i distriktet. Drageløperen, som sikkert mange av dere har lest, var også på listen. Det var også en billedbok som heter Everywhere Babies, som inneholdt masse bilder av babyer. Og trolig var grunnen til at den siste boken ble forbudt, at den inneholdt et bilde av to menn som omfavnet hverandre. Fordi at felles for alle disse bøkene som på denne listen er at de har et innslag av noe som handler om fremstillinger av homofili, eller som handler om slaveri, eller har et innslag av raseproblematikk, altså ingredienser i kulturkrigen til høyresiden. Men Beloved er en fantastisk roman som handler om slaveriet og hvordan den historien satte spor i flere generasjoner. Og få år etter at den kom ut, så vant Morrison Nobelprisen i litteratur. Hun holdt en fantastisk tale når hun vant den. Jeg lurer på om jeg har anbefalt den før her, men den er i hvert fall også veldig verdt å høre på. Vi kan dele det YouTube-klippet på Facebook-gruppen vår. Ja. Så jeg vil jo liksom bare som en slags sånn lite, som en liten protest anbefaler at så mange som mulig leser Beloved av Toni Morrison.
Kanskje
blir har du lest den forresten?
Nei, jeg har ikke lest den. Men hun er på lista over folk jeg har dårlig samvittighet for ikke å ha lest. På samme stater jeg ikke har vært på, men dårlige stater har dårlig samvittighet for ikke å ha vært igjen. Så nei, jeg burde definitivt lese den. Man kan jo håpe og tro at det skjer det som gjorde i gamle dager i Norge også, da man forbød bøker, at folk gjorde det de kunne for å få lest de, og at det vekker en enorm interesse da. Dette er ulovlig. Man skulle jo tro det at i skoleungdom, at det kan ha den effekten også. Ting som ikke er lov er mer spennende enn ting som man får på skolebiblioteket. Vi får se.
Ja. Nei, det er utrolig sånn mørkemannsaktig å drive og sette sånne bøker på forbudslisten. Jeg blir egentlig litt opprørt over det. Det burde ikke skje i 2022.
Bra. Jeg har kanskje fått meg en ny favorite founding father, tror jeg, eller en ny favorittlandsfader. Det har vært Hamilton, har jo hatt noen veldig gode år etter denne musikalen, Alexander Hamilton, får vi si. Han er jo også en fascinerende fyr, det er ikke tull, han er en interessant biografi, vel så interessant som mange av de andre gutta som var med å grunnlegge dette landet, men TV-kanalen PBS har nå nylig kommet med en ny dokumentar om Benjamin Franklin, laget av en veldig sånn kjent amerikansk dokumentarfilmskaper som heter Ken Burns. Jeg tipper den kommer til å dukke opp og være mulig å se i Norge også. Han har laget masse bra dokumentarer, blant annet gjennom The Roosevelt Family, som jeg også anbefaler. Men Franklin, altså, det jo kjent at han var en stor skikkelse, kanskje den aller største amerikaneren, I hvert fall før de erklærte uavhengighet, veldig kjent. Men særlig for en journalist, da, så han bare en ekstremt fascinerende, inspirerende fyr. Og en kjempefin dokumentar, også som de har laget om han nå. Han kom fra Boston, født I Boston, men rømte til Philadelphia fra familien sin, startet boktrykkeri, slo seg opp, fant opp masse ting. Altså lynavlederen, sånne bifokale briller, en ny type ovn, bare sånn helt sånn fascinerende. Bodde lenge I London, lenge I Paris, ble over 80 år, han ble kjempegammel. Og var med da uavhengighetserklæringen ble laget, han var med da grunnloven ble laget. Og så hadde han slaver, men på slutten av livet da, helt på slutten, så på en måte reddet han seg inn, han havnet på riktig side og ble en aktiv slavemotstander. Så man kan si mye rart om Franklin, men bare det skikkelig, skikkelig fascinerende med sånn fyr som så nysgjerrig og sulten på kunnskap og sånn, og endre mening, må ha en annen evne til selvinnsikt gjennom hele livet. Så veldig gøy, veldig gøy.
Han var en sånn multigeni. Ja. Du nevner det der med lynavlederen, for det fortsatt når noen snakker om Benjamin Franklin, så får jeg opp som bilde. Jeg leste en bok om han som barn, og der han står med en sånn drage, altså en drage sånn, som man vifter med I vinden, og så har han en nøkkel som henger I snoren. Jeg tror det var sånn han oppfant lynavlederen, så var han ute med den eller I hvert fall det historien da, som jeg husker.
Ja.
Så var han ute med den I tordenvær, og så slo lynet ned I dragen. Og,
for det sånn de forklarer det, delvis I dokumentaren, og han forsket på elektrisitet, var overbevist om at lyn var elektrisitet, var mange som trodde det var straff fra Gud, og mange forskjellige ting, men det var det som han skulle vise da. Det kunne han gjøre med blant annet en drage og sånn. Så fascinerende fyr, vi får håpe, hvis noen får sett dokumentaren I Norge, får de si fra, så skal jeg legge ut en lenke til hvordan man kan gjøre det på Facebook-siden vår. Eller så kommer han helt sikkert til Norge, følger sin I denne dokumentaren. Eller så kan man lese en bok om Benjamin Franklin, kanskje den kuleste founding-faderen av alle. Da tror jeg vi setter strek, Kristina. Vi tilbake om en uke, og inntil det får alle ha noen fine dager. Så høres vi. Ha det.